sarean.eus.
Gladistariak ingurune digitalean ari diren emakumeak saritu nahi ditu. Olatz Arbelaitz Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultatetik eta Josu Baliño.eus Fundazioko zuzendaria. Ongi etorriak sarean erabiak.
Kaixo.
Gladys del Estalen omenez izendatu duzue saria. Igual Olatz zuri galdetu behar dizut, zergatik Gladys del Estalen izen hartu duzue saria hau izendatzeko?
Bueno, ez da bere alorrik ezagunena, baino Gladys del Estal informatikaria zen. Informatika fakultatean ikasi zuen. Ez gaur egun eraikina dagoen toki fisikoan, baino bai EHUko informatika fakultatean, hirugarren promozioan hain zuzen ere ez. Eta ekologista zelako eta 1979an poliziak tuteran hiltzuelako ezaguna bada ere, hiltzan garai hortan, ari zen programatzen Gipuzkoan instalatutako lehenengo konputagailuetako bat. Eta pixka bat, orain dela bi urte, bere heriotzaren 40. Urte hurrena ospatu zenean ere, fakultatean beste omenaldietara batu nahi izan ginen, eta omenaldi txiki batzuk izan egin nahi izan genizkion, eta hoien artean gure bilera areto handi bati bere izena eman genion eta bere irudia jarri genion ere. Mm-hmm. Orduan, bueno, Gladysek badu informatikarekin lotura edo informatika fakultatearekin lotura.
Presentzia baita ikusten dugunez, ez aretoaren izen aukita eta horrentxe bertan saria ere. Olatz, Euskal Herriko Unibertsitatetik bultzatutako ekimena da, naiz eta puntu duzuekin elkarlanean ateratako saria da, Gladys sari hau. Zergatik hasi zineten lanean ontan? Non igarri zenuten falta edo zein izan zan txinparta hori, ez? Azteko lanean.
Bueno, sariaren ideia segurazki Iñaki Alegriatik dator, ez? Izan ere berak Gladysen laguntaldeko da, eta informatika fakultateko kide ere, baina fakultatean aspaldi gaude konturatuak, ona datotzen emakume kopurua oso urria dela. Esan nuke 2015an jo genula bea, 108ra ez ginen iritsi urte hortan, eta 2001an 120tik gora ziren emakumeak, eta gaur egun ez dugu lortzen 115a gainditzea.
Matrikulazioetan.
Matrikulazioetan. Claro. Ez? Eta bestalde, bagea kostiente emakumeak garrantzitsuak direla informatikan, informatika garrantzitsuegia dela gizonei bakarrik usteko, ez? Guk egin dezakegun ekarpena horra handia dela. Orduan, horren inguruan kezka badugu, ari gea ekimen txiki desberdinak egiten, eta testu inguru horretan, erreferenteak sortzea garrantzitsua dela uste dugu ere.
Izan ere, erreferenteen falta gaur egun hortan agerikoa da?
Nik uste, ez? Erreferente femeninoen falta testu inguru askotan da agerikoa. Zango nuke gure eskola garaita mentzat, nik ez dugu goratzen filosoforik filosofo emakumerik aipatu zigutenik, edo beste olakorik, ez? Eta, nik uste dute jendartean euro harlan egiten ari garela erreferente femeninoen alorrean, eta informatikan ere, hori ezinbestekoa da. Eta gainera, igual, uste dugu garrantzitsua dela gertuko referenteak edukitzea, ez? Bale, azken urtetan ezaguna da Lovelace, lehenengo programatzaile bezala, ez? Edo badaude beste referente batzuk, informatika munduan ezagunak direnak, baina igual hoiek gure inguruko gaztetxoentzat izan daitezke oso urrutikoak, ez? Ez tira haiekin identifikatuko.
Ja. Orduan, ez ezki horren gertukoak egingo eta agian zaia izango zaie esatea, nik persona hau bezala, hau ikasi nahi dut edo honetan egin nahi dut lana, ez?
Hori da.
Eta kasu batzuetan gainera, informatikaren aplikazioak zikera ezagutzen ez ditugulako.
Ah, bai, hori ere, askotan igual informatikariari buruz duen iritzia bada bakarrik lan egiten duen friki horren irudia, ez? Eta gaur egun informatikak gizarteko esparru gehienetan dauka aplikazioa, ez? Eta erabilera daiteke helburu sozialeko, medikuntzako helburuekin edo linguistikan edo, ez? Ez esparru pila batetan. Orduan informatika kombinatu daiteke zure beste inkietude pila batekin.
Eta orain aipatu duzula Iñaki Alegria, esan dezakegu Iñaki Alegria saio honetara datorren bakoitzean eskatzen dituela hizkuntzalaritzan adituak diren personak isa taldean ibiltzeko. Ordun ere, ez eta hor behar direla ba disiplinak elkar gurutzatzea noizbait. Gladys saria.eus, bertan topatu alko da informazio guztia, honen inguruan. Josu, sariaren izen ematea noiztik nora egongo da irekita?
Bueno, ba, saria den izen ematea ja bertan zabaltzen da, eta ekainaren 18 arte egongo da zabali. Bai? Asmoa da hori, ekainaren 18 arte proposamenak jasotzea, proposamen horiek norberak proposatu dezake bere burua, edo hirugarren batek proposatu dezake enpresa batek, edo partikular batek esan dezakeko ban ikusten dut pertsona egokia dela horrelako sari bat jasotzeko, beraz, webunetikan egin dezakete ekainaren 18 bitartea.
Aipatu duzu, pertsona berak eman dezakela izena, edo beste norbaitek hautagaitza aurkestea, baina izango dugu aldez aurretik, zer da hemen sarituko dena? Gladys sariak zer sarituko du?
Bueno, Gladys saria sarituko duna pixat olatzek esan duen ikuspegiarekin, ez? Lortu nahi duguna azkenean gaurko euskal gazteentzat erreferenteak sortzea. Beraz, asmoa ez da inbeste ibilbide historiko bat saritzea edo bere jubilatzea dagoen personal saritzea. Gazteak nahi ditugu saritu. Hau da, gehienez 40 urte dituen emakumezko informatikari edo informatika munduan aritzen den persona bat saritzea helburua, eta persona horrekin nolabait erreferentzialtasun bat sortu gazteek gertuko ikusiko dutena. Ondorioz, zer sarituko dugu? Bueno, ba, sarituko dugu batetik bai edo baloratuko da bere ibilbidea, zerzinen ja ibilbidetxo bat izan beharko du eta ibilbide esanguratsu bat maila batean eta baita ere bere proiektzioa, bai? Bueno, ba zer emutan ari den lanean edo arituko den lanean edo pixka bat bere orain artekoa eta bere etorkizunera begira ere jarriko gara. Eta ikuspegi horrekin sarituko da batez ere esandakoa. Bultzatzeko ja ere monetan ari diren emakumezkoak eta bultzada horrekin gainea atzetik datozenei ba ispilu bat jartzeko.
Ingurune digitalean ari diren emakume eta sari garenean ze perfil izan daiteke edo zein ingurune digitaleko edo zein perfiletan ari dan emakume bat batek hartezake parte.
Bai, bai, edozein emakume ingurune digitalean eta gaina ingurune digitala bere izenak oso garbizatu moduan oso zabala da. Ez da, emakume informatikari bat izan beharrekan. Ingurune digitalean aritu daiteke hainbat eta hainbat ere motan. Azken puntako adimen artifizialeko lanetan, edo hain ezagunak ez diren ba, hardware alorretan ezaterako, ez? Hor, edo ikerketan egon daiteke, edo ikerketan egon beharrean, egon daiteke, enpresa munduan eguneroko lan praktikoan, ez da. Beraz, bueno, hor zabalik ikusten dugu eta hautagaitza mota desberdinak jasotea espero dugu zentzu horretan.
Olatz, zer da saridunek lortuko dutena? Saria irabazitu gero?
Bueno, lehenik eta behin errekonozimendu bat lortuko dute, ez? Diru bat ere lortuko dute. 3.000 euroko saria izango da, ez da broma.
Garaiotan ez.
Ez, ez. Eta, bueno, konpromezu bat ere eskatuko diegu. Izan ere, Josu Tabio kondo aipatu dugun bezala, ibilbidea eta pertsonak, emakumeak esparru horretan egiten duten lana ikustarazi eta saritzea da gure helburutako bat, baina horrez gain, nahi dugu emakume horiek erreferente bihurtzea. Orduan, horri lotuta, ba, alde batetik bideotxo bat grabatzea eskatuko genioke, ba, zabaldu alizateko, ez? Bere irudia, bere ekarpenak eta bar zabaldu alizateko, eta beste aldetik ere, ba, adibidez, kaixomundua.eu zen sari banaketan ba, itzalditxo bat ematea, eta agian itzartutako beste itzalditxoren bat ematea ere eskatuko genioke.
Zabalkundea, alegia egiten duen hori zabaltzea, ez? Nola baita, plaza batzuk hori azaldu alizateko. Beraz, etxerako lanak ere izango ditu irabazleak.
Bai, etxerako lanak, baina nahiko, beretzako nahiko erosoak izan beharko luketenak, ez? Alegia bere lan hori, ez? Eguneroko lan hori zabaltzea izango litzateke eskatuko litzaiokena.
Sari hori irabazi alizateko, beharko du alde batetik dokumentazioa azaldu, nola bait, ez? Dokumentazio hori plataformara igo, gladisaria.eusera igo, eta bestalde batetik ere epaimaiak baloratu beharko du, baina lehenengo pausu hori izango da dokumentazioa maiganean jartzea. Josu, zer eskatuko zaie, ze dokumentazio aurkeztu behar da?
Bueno, eskatzen dioguna batez ere da beraien kurrikulum azaldu bat. Ez dugu eskatzen kurrikulum bite formal bat, gehiago eskatzen diogu kurrikulum bat nolabait deskribatua, pixkat bere merituak azalduz, saria honen ezaugarri horiekin lotuta, ez? Ba, orain arte egindako ibilbidearen inguruan, eta eskuartean edo etorkizuna begira dituen proiektuen inguruan. Baloratuko dien gauza daude, baita ere, esaterako euskararen inguruan ere lanik egin badu, bueno, ba, hori ere positiboki baloratuko da, hori ere jasotzea eskatzen da. Eta, enpresen edo erakundeen ba, gomendio gutuna nola eta edo referentziazko gutunen bat baldin badauka, hori ere erostea eskatzen da. Hori berezik eda garrantzitsua, ba, enpresa batek proposatzen duen. Ez? Benetan, enpresa batek gutun bat aurkeztea, esan ez bai, gara enpresa eta guk aurkezten dugu hau, arrazoi hauen gati. Beraz, prinsipioz, ez da gauza oso komplexo eskatzen duguna, gainez dugu txosten oso bat edo luzea eskatzen, gehienez lau bost orrialdeko zerbait izatea eskatzen dugu, luzegia ez izatea, zehatza izatea, gero epaimaiak ba erraz kontrastatual izateko moduko, ez?
Epaimai horrek kontrasteak egiteko, zenba denbora izango du, esan dugu, ekainaren 18 arte izango dutela dokumentazioa entregatzeko epea, baina hortik eta sariduna nor den jakin arte, zenba denbora pasako da?
Bueno, ba, sari banaketa urria hasieran egitea espero dugu, beraz, publikoki nork irabazi duen garai horretan jakingo da, baina egia da saridunak lehenago jakingo duela, Olatzek esan duen moduan, bueno, ba bideoa grabatu beharko delako sari banaketara begira edo ja gero saria ematearekin batea zabalkunde hori egina alizateko, ez? Beraz, irabazleak lehenago irailan jakingo du, baina publikoki urrian zabalduko da.
Eta Olatz, epaimaia osatzeko zein izan da jarraitu duzuen irizpidea? Hau da, nortzuk ebaluatu behar dute edo nondik etorritako jendeak baloratuko du lan hori?
Bueno, ba argi genuen antolatzaileak.eus eta EHUko informatika fakultatea izanik, ba erakunde horietako pertsona banak egon behartzuela epaimaian. Ez, puntu eusen aldetik iratxez nahola egongo da, eta Elena Lazkano EHUko informatika fakultatetik, ez, nik uste biak gaiarekin nahiko sensibilizatutako pertsonak direla, eta gero, hirugarren kide bezala, ba Gladysen beraren laguna izandako Paz Sendoia izango dugu, ez? Eta honek ere ba ematen dio hola balio sentikor bat edo, ez, epaimaiari.
Bai, zalantzari gabe, ez? Jarraitzen dugu Gladys presente egoten, sariketa hauetan personen bitartez. Josu Olatz, amaitzeko, zuek Bueno, ikusten da, ez ilusioa dagoela sariketa honetan eta sari honen prestakuntzan. Zer espero duzue sari honekin? Zer nolako esperientzia izan daiteke lehenen urte hau?
Bueno, baia esan da pixkat inkognita ere badago, ez? Ikusteko zer nolako erantzuna izango duen. Azkenean, ba, betikoa, Euskal Herria txikia da, eta olatzek, eta sari berak duen izateko arrazoia justu arazo hori da, ez? Ba, emakumezko informatikariak ba, nahi baino gutxiago daudela, beraz. Ba, hor da on muga horriek, ikusiko dugu zen ba, baldintzatzen duen hautagai kopurua, baina nik uste badagola nahikoa hautagai posible Euskal Herrian, eta espero dugu hortikan, ba, emaitza politia jasotzea. Nik uste dut ilusioa, guri ilusio handia egin dugun proiektu badala, nahiko denbora luze garatu degula, ba, goxo egin nahi genuen proiektu azalako, eta ondoren, ba, emaitza ematea, espero dugu, emaitza, bai auta gaien aldetik, eta baita auta gai horiek erreferentzialtasun hori sorteko garaian, ez? Lehen, olatek aipatu du, kaixo munduan, bezalako sari banaketa batean hitzaldiak ematea, kaixo mundua izanik DBH eta batxin egiten degun webune lehiaketa bat, bueno, baina bada gazten gana gerturatzea eta hor erreferente horiek ba, ikastetxetara eramatea, ez? Beraz, espero dugu datozen urtetan, ba honek, bueno, hau izatea beste harri txiki bat lagunduko duena, ba berdintasun, genero berdintasuna esparrua bultzatzen hobeto ba, informatikaren alorrean eta erreferente sorte.
Eta zalantza gabe, aipatzen ari zareten bezala, talburuetan, bebai izendatuta dagoen bezala, etorkizunean STEAM disiplinetara bideratu ala ez, zalantza egiten duten neska eta nerabei erreferenteak eskaintzea. Zu ere ilusio solatz?
Bai, ni ere ilusioz, ez? Eta, bueno, Josuk esan duen hori gehituko nioke, Euskal Herrian ez gaudela asko, emakume informatikari asko, edo ba gaudela, garai batean ba gaunden, baino gazteak igual gutxiago direla, eta bestalde, ba, batzutan nahiko lotxatiak ere ba garela euskaldunak oroar gure burua olako tokitara aurkezteko, ez? Horregatikan agian aukera zabal ikusten dugu beste norbait izan dadin proposatzailea edo, baina guk benetan ilusionatuta gaudenez eta sinisten dugunez jendea badagola animatu nahiko nituzkenik informatika munduan edo mundu digitalean dabiltzan gazte, emakumezko gazte horiek, ez? Beren burua aurkeztera, ez? Sariketa ontara.
Bai, gainera gehituko nuke, ezagutzen ditugun guztiak behintzat, nik uste hemen lan bikaina egiten ari den jendea dala, beraz, ez dala aurkeztuko direla sari batera beste ikan gabe, ezik benetan, atzean daun lana sendoa dala aurkeztuko diren kasu gehienetan, edo dudarik ez dakar ni behintzat, ez?
Ez da, nik ere dudarik ez dakar, ipai maiak izango duen lana ez dala bate erreza izango.
Hori da.
Ez?
Hori da.
Temperatura hartzeko balioko du lehenengo urte honek, ez? Bueno, hasieratik gauzatuko dakigu zelakoak diren, ez? Batutan jende asko enteratu egiten da eta jende askok parte hartzen du eta gero aurrera begira edo kontrakoa gertatu daiteke. Oso jende gutxik enteratzea eta igual aurten naiz eta persona batzuk ibili datorren urtean are gehiago izatea. Orduan hor temperatura hartu beharko duzue, nolabait.
Ba bai. Aurten bai. Izango dugu aukera hortako.
Eta bai. Polita da bebai zelan aipatu duzuen, eta ez da txorakeria ere, 40 berako gazteek, hau da, batzuetan horrelako lanpostuetan, ez, edo horrelako lanetan aurrera egiteko, behar dira urte batzuk, ez da, hasi eta, ez, 10 urteetan ibilbidea egiten da horietakoak batzutan, ez, teknologian eta eremu digitalean aritzea, da, 40 hor langa, bueno, asko galdetuko zizueten, ez, 40 ere gazteak aldira.
Guri galdetu ezkeo
dena erlatiboa da.
Baina, bueno, aipatuko dugu beraz, eremu digitalean ari diren emakumezkoei zuzendutako saria dela, Gladys saria, gladys.eusen oinarri guztiak topatu alko dituztela, baita ere izena emateko modua, norbere burua eskaini dezakela, hautagai bezala, edo hirugarren batek izena eman dezakela, persona horren izenean, hain zuzen ere, eta 40 urtetik beherako emakumezkoak izan behar direla. Bete beharrak ere izango dituztenak, hau da, 3.000 euro eskuratu bai, errekonozimendua ere bai, baina beraiek egiten duten lan hori zabaltzeko, baitere, lortu nahi dena, hain zuzen ere, erreferenteak sortzea dalako, eta berdintasuna, ere mu digitalean. Ondo bildu dugu, horrela da?
Nik uste, bai. Primeran laburtu dezula, kontatu duguna.
Gladyssaria.eu, hortu dutiko dugu gonbidapena, ondo iruditzen bazaizue.
Primeran, bai. Mila esker.
Olatzar Belaitz, Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultatetik, eta Josu Baliño.eus Fundazioko zuzendaria. Eskerrik asko bioi.